Slušate emisiju U središtu pažnje, ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče, zahvalan sam na činjenici da Austrija podržava svako rešenje do koga bi došli Beograd i Priština, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcem. Osnovni preduslov za ulazak u Evropsku uniju je da Beograd i Priština nađu zajedničko rešenje, kaže gost iz Austrije. O značaju posete i otvorenim temama razgovarat ću sa gostom emisije. Uskoro u studiju profesor Vladimir Vuletić, sociolog. U središtu pažnje danas su i kapitalne investicije. Kako na najbolji način iskoristiti višak para iz budžeta? Gost emisije posle pola šest, Danko Bačarević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta. Moje ime je Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcem o odnosima Srbije i Austrije, dijalogu Beograda i Prištine i približavanju Evropskoj uniji. Zahvalan sam na činjenici da Austrija podržava svako rešenje do koga bi došli Beograd i Priština, rekao je Vučić posle razgovora.
Želeo bih pre svega da zahvalim kancelaru Kurcu na poseti Republici Srbiji. On je, mi smatramo, redak gost, zato što je iskreno posvećen i voli našu zemlju, voli ceo region, ali nam i retko dolazi, jer koliko god da često boravi u našoj zemlji, mi mislimo da bi mogao još češće da nas posećuje. I zahvalan sam Sebastianu na tome što vodi računa o našoj zemlji, što vode računa o celom našem regionu. To je za nas velika podrška i to za nas ima veliki značaj. Mi smo razgovarali o tri važne teme. Jedno je naši bilateralni odnosi. Naši bilateralni odnosi su dobri, vrlo dobri. Prvi put ove godine preći ćemo 1 milijardu evra u trgovinskoj razmjeni između Srbije i Austrije. Bićemo još uspješniji u budućnosti. Verujem da će i Austrija, kao jedan od najznačajnijih investitora, i dalje ohrabrivati svoje investitore da ulažu u našu zemlju. Čini mi se da bliskost između srpskog i naroda građana Austrije je veoma očigledna i svi naši ljudi koji žive ne samo u Beču, već širom Austrije, rekao bih da su pravi most između naših dveju zemalja. U svakom slučaju, ta naša saradnja je dobra na političkom nivou, dobra je još bolja na ekonomskom nivou i verujem da će svaki naš kontakt dalji tu saradnju unapređivati. Mi smo, zahvaljujući Austrijskoj privrednoj komori, zahvaljujući još ranijoj podršci kancelara Kurca zajedno sa Austrijancima, Švajcarcima i Nemcima, krenuli uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiju i mi smo za čak 100 puta, čini mi se, uvećali broj naše dece koja se školuju u sistemu dualnog obrazovanja, time omogućujemo boljitak našoj privredi, rast naše privredi i veća sigurnost u nekim budućim vremenima. Druga važna tema za nas je bila Austrija kao predsedavajući Evropskom unije, Savjetu Evropske unije. Molio sam kancelara Kurca da nam pomognu oko našeg evropskog puta i da otvorimo što veći broj poglavlja. Ja mislim da je suština uvek u onome što ćemo doneti građanima Srbije, da nije reč o broju, ali to je jedan signal i simbol našeg napretka na putu ka Evropskoj uniji, da i dalje imamo i da i dalje uživamo značajnu austrijsku podršku na našem evropskom putu. Razgovarali smo o situaciji u regionu, uvek to činimo, uvek to analiziramo, mi smo suviše mali da bismo kao zemlja da bismo bili važni bilo kome drugom sem nama i uvek moramo u tom smislu kada iz drugog ugla ili tuđeg ugla stvari posmatramo da to i tekako dobro razumemo. Analizirali smo situaciju u regionu, čini mi se da obojica i tekako dobro razumemo da su mir i stabilnost najvažniji uslov za dalji ekonomski napredak i Srbije, ali i celog regiona, i razgovarali smo o situaciji na Kosovu i Metohiji, odnosno o odnosima Beograda i Prištine. Za nas je to teška tema. Austrija je, kao što znate, pre 10 godina priznala nezavisnost Kosova. Naša pozicija je po tom pitanju potpuno drugačija. Ali sam zahvalan Sebastijanu Kurcu, kancelaru Kurcu, na činjenici da Austrija podržava svako rešenje do kojeg bi srpska i albanska strana mogle da dođu i mi smatramo da je pokušaj pronalaženja kompromisnog rešenja sa Albancima nešto od vitalnog značaja za Republiku Srbiju, ako moram da vam kažem da mali broj ljudi u Srbiji to u ovom trenutku podržava. Prema poslednjim istraživanjima Demostata, čini mi se, više od 60% ljudi je protiv bilo kakvog dogovora ili obavezujućeg sporazuma sa Albancima. Ali da vam kažem, i 2014. i 2015. kada smo počeli sa teškim reformama u zemlji, niko za te teške reforme nije bio, a danas, kada ljudi vide rezultate, pretpostavljam da bismo imali podršku od 70 ili 80% ljudi. Tako da smo mi spremni da tražimo budućnost, da se borimo za budućnost, ali ono što je za nas važno, to je da Srbija ne sme i ne može da bude ponižena i ne može jedna albanska strana da dobije sve, a da srpska strana ne dobije ništa. Ako je neko spreman da na takav način razgovara i ako je neko spreman da se do takvih rešenja dođe, uvek će imati partnera za razgovor ovde u Beogradu. U svakom slučaju, vama, poštovani kancelaru, hvala na podršci Srbiji, hvala vam na tome što brojna pitanja zajednički rešavamo i što mi nekako osjećamo Austriju kao deo ovog regiona, iako ste daleko ispred nas i značajno ispred nas, ali ako mi jedno 20 godina budemo imali ovakvu stopu rasta i ovako budemo držali našu kasu, ne kažem da ćemo vama da se približimo, ali ćemo uspjeti da preteknemo mnoge koji su od vas siromašniji u Evropskoj uniji. A za to nam je potrebna vaša podrška, vaša pomoć. Ja vam se još jedan put zahvaljujem na poseti i nadam se da se uskoro ponovo vidimo ili ovdje u Beogradu ili Beču.
Austrijski kancelar rekao je da Austrija kao predsedavajuća Evropskoj uniji podržava evropski put Srbije.
Između Austrije i Srbije postoji snažna povezanost. Nekoliko stotina hiljada Srba i Austrijanaca srpskog porekla koji žive u Austriji, brojna ovde aktivna austrijska preduzeća i njih oko 400 koja stvaraju nekih 20.000 radnih mjesta, a tu je i bliska ljudska i kulturna povezanost. Stoga ovde najsrdačnije želim da čestitam na razvojima koji se odvijaju u Srbiji i tebi, dragi Aleksandre Vučiću, kao predsjedniku najsrdačnije čestitam na tome. Privredni rast od preko 400%, to je veoma impresivno za Srbiju. To je nešto što i mi i druge zemlje u Evropskoj uniji želimo i za sebe i na tome najsrdačnije čestitam. U pitanju su bile između ostalog i vrlo teške reforme koje si ti izveo 2014. i 2015. koje su predstavljale osnovu za to. Osim toga, želim da istaknem da mi kao predsjedavajući Savetom Evropske unije činimo sve kako bismo države Zapadnog Balkana, a i naročito Srbiju, približili još više Evropskoj uniji. Naša zajednička stremljenje jeste da u ovoj polovini godine budu otvorena dodatna poglavlja i da uspešan bude i put u Evropsku uniju. Osim toga, a i ovo mi je veoma važno budući da smo razgovarali i o regionu, želim da kažem i nešto o dijalogu između Beograda i Prištine. Mislim da je presudno da taj dijalog bude ne samo nastavljen, nego i da dođe do uspešnog završetka. Sada se javlja jedinstvena prilika da istorija ostane istorija i da zajedno krenemo u uspešnu budućnost. Ljudima u Srbiji mora biti jasno da pristup u Evropsku uniju može biti i može biti realizovan samo ukoliko u pitanju između Beograda i Prištine dođe do rešenja. To je osnovni preduslov za pristup Evropskoj uniji. Stoga je sasvim presudno iz mog ugla gledanja da taj dijalog bude uspešno okončan. I stoga i molim stanovništvo da podrži sve političare koji žele da se upuste na taj put. Bitan nam je miran suživot, da prošlost ostane prošlost i da u ovom regionu u budućnosti bude stabilnosti i mira, a ne uništenja i rata, i osnovni preduslov za put u Evropsku uniju, a time i za blagostanje, mir i slobodu u budućnosti. Ja lično se veoma nadam da će takav uspeh biti moguć, jer kao prijatelj regiona sam ubeđen u to da ovaj region zaslužuje da postane deo Evropske unije i kao ubeđeni Evropljanin ću također reći da će Evropska unija biti potpuna tek kada i države Zapadnog Balkana, a naročito tu i Srbija, budu deo Evropske unije.
Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, je gost emisije U središtu pažnje. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Evo, zajedno smo slušali izvode sa konferencije za štampu koja je danas održana. Čuli smo Kosovo i Metohija kao glavna tema. Austrija podržava svako rešenje, rekao je Sebastian Kurz, austrijski kancelar, ali dogovor Beograda i Prištine je glavni preduslov za ulazak u Evropsku uniju. Hoću da vas pitam, u kojoj fazi je zapravo rešavanje problema Kosova i Metohije?
Pa dobro, to što austrijski kancelar kaže jeste jedno pomeranje, ali pomeranje koje su napravile mnoge zemlje zapravo. To je dakle od onoga da jednostavno su one priznale Kosovo 2008. da je to nešto što je zamrznuta pozicija. Sada imate to ono što se dogovore Beograd i Prištine. Međutim, mislim da će pravi pomak nastupiti tek u trenutku kada te zemlje izvrše pritisak na Prištinu da napravi taj korak ka kompromisu. Ono što je,
a to još činjenica, uvek ne vidimo da se
to još uvek ne vidimo, dakle to još uvek ne vidimo. Ono što vidimo i što jeste bila zapravo politika Srbije u posljednjih nekoliko mjeseci intenzivno, to je dakle da je učinjen korak i iskazano raspoloženje da se napravi kompromisno rješenje. Sa albanske strane, odnosno iz Prištine, su dolazile tako poruke koje su bile u najmanju ruku dvosmislene. Imali ste, ono, često kažem, dobar i loš policajac, dakle imali ste Tačija koji je nagoveštavao nekakvu mogućnost dogovora, kompromisa, i sa druge strane onda radikalne stavove.
Mnogo tvrđe
stavove. Pa mislim, stavove koje otprilike su potpuno anulirale to o čemu je on govorio. A nama je dakle jasno da stavovi nijednog političara na Kosovu dakle nemaju tu težinu, jer nijedan od njih ne može sam da donosi odluke s obzirom na podelu u tamošnjoj vlasti. Dakle, to je ono što je problem. I ono što je sljedeće pitanje, dakle, to je da li će se u Prištini napraviti konsenzus pod, opet kažem, pritiskom pre svega Sjedinjenih Američkih Država, pa onda i značajnog dela evropskih zemalja, koji će rezultirati time da imamo jednu nedvosmislenu poruku iz Prištine da su i oni spremni za kovo. E, tek tada bismo došli do one druge faze, a to je, dakle, pitanje šta bi taj kompromis podrazumevao.
Znači, da, ono što je posljednje bilo. Ali isto tako, da li i u Srbiji postoji kompromis? Evo, predsjednik Vučić je spomenuo ovo istraživanje Demostata, koje je pokazalo da je 60% ljudi u Srbiji protiv.
Dobro, mene to u principu, rešenja. Pa dobro, ali ajde, budimo realni. Dakle, kada o tome govorimo, ovdje smo govorili, dakle, o konkretnim akterima. A kada govorimo o tome šta javno mnjenje i na koji način misli, treba imati u vidu da bi rezultati možda bili drugačiji kada bi se zaista postavilo otvoreno pitanje da li ste za ovo ili za ono. Mi zapravo u ovim odgovorima građana niste imali, oni nisu imali pred sobom zapravo pitanje a šta bi to bio taj stvarnikov. I kada nemate to, onda naravno da kažu i da drže ovu poziciju koja na neki način je ovako zacementirana. Ali mislim da u kontekstu jedne realnije situacije koja bi, dakle, podrazumevala i ne samo debatu, nego i jasne razmatranje toga šta su zapravo dobici, a šta su, jer nemate, dakle, sigurno, dakle, ni jedna situacija, ni kompromis nije nešto što je idealno, jel? Da se razumemo. Ali, dakle, ako imate predstavu o tome šta taj kompromis podrazumeva, pa šta su, dakle, onda dobici, šta su gubici u svemu tome, onda bi nakon toga trebalo raditi
ovu vrstu analize. Šta bi zapravo moglo biti rešenje ili kompromis? Mnogo reči je ušlo u javni govor i razmena teritorija, pre svega razgraničenje, ali nikome nije jasno.
Pa da, ali kažem, opet, sve to je, iz tog razloga vi nemate to, zato što još uvijek nemate ovu poziciju čistu, da li hoće obe strane da krenu ka zajedničkom rešenju. Dakle, to je ono što je ključni problem. Ja sam na neki način očekivao da će, zapravo mislim da su mnogi očekivali, da će onaj miting u Kosovskoj Mitrovici zapravo biti onaj dan kada se moglo čuti i nekakvo rešenje, ali očigledno to je bilo jasno, recimo, neka dva dana pre toga kada se očekivao da će na onome sastanku zapravo Tači predložiti nešto. On to očigledno nije predložio, bilo jasno, a pogotovo tonovi koji su dolazili od ostalih političara iz Prištine, da vi nemate konsenzus u Prištini, da nema uopšte ni ideje o tome da se zapravo želi kompromisno rješenje, nego su dolazili baš onako tvrde i radikalne poruke, tada je bilo jasno, dakle, da ovaj drugi nivo nije otvoren. I onda, naravno, kada u tom kontekstu pitate ljude u Srbiji da li su za kompromis, naravno da će reći ili većina će reći ne, nismo, jer imate priliku da čujete ono što dolazi iz Prištine, gde odande nema nikakve ideje, dakle, niko normalno ne bi ni rekao da je za kompromis sa stranom koja ne želi kompromis. Tako da u tom smislu oba odgovora su u tome sadržana. A da li će taj pritisak na Prištinu biti izvršen, sada to je pitanje. Ja mislim da ima nekoliko stvari koje su važne i ovdje je pomalo, znate, igra i živaca, rekao bi, ko će popustiti. Jer mnogi još uvijek veruju da je zapravo jedino rješenje to da Srbija prizna Kosovo u granicama koje su 2008.
Naprimjer, Nemačka i Britanija, koja se drže najčvršće tog stava.
Drže se najčvršće tog stava i, kažem, nema tako velike razlike, jel, između te dve pozicije. Ovo je malo ublažena u smislu ako se dogovore Beograd, ali to vam je isto, dakle, ako vi šapućete Prištini, nemojte ništa da menjate, onda zapravo ste na istom. Ali, kažem, suština je u tome da li će se izvršiti pritisak na Prištinu da nešto promeni, da zapravo krene ka kompromisu. Dok se to ne uradi, onda imamo ovu, dakle, situaciju, igru živaca, s tim što mislim da Beograd pokazuje dosta jasno da ne samo da mu ne pada na pamet da pod tim uslovima odnosno bez ikakvog kompromisa, da jednostavno samo što se kaže stavi svoj potpis na već nekako postojeće stanje na koje nije imao nikakvog uticaja, nego i radi određene i u toku su procesi koji zapravo jačaju poziciju u Beogradu.
Jedan na proces, koje procese mislite?
Pa misli na dva osnovne. Jedan se tiče ekonomskih tokova, jačanje veza sa Kinom pre svega, jačanje veze sa Turskom i tako dalje. Dakle, jačanje veze sa zemljama koje nisu isključive. Naravno, naše su najsnažnije veze upravo sa Nemačkom, sa Austrijom, Italijom, sa zemljama Evropske unije, ali to vas s jedne strane, to je s jedne strane dobro, ali sa druge strane vas dakle stavlja u jednu poziciju kada ste mali da ste onda i zavisni, jel, i politički, ako ste u ekonomski jedino u toj relaciji, onda ste i politički zavisni. Dakle, širenje tog dijapazona i lepeze veza ekonomskih vas na neki način i politički relaksira. Dakle,
I osnažuje svakako.
Pa, osnažuje to je, poziciju. To je u svakom slučaju. Naravno, to ima i drugih nekih mogućih posljedica, ali generalno, dakle, sada govorimo o Kosovu i o našoj poziciji političkoj, jedan veći stepen, dakle, ekonomske nezavisnosti od ovih centara vam daje i nekakvu političku manevarski prostor za političke odluke koje ne moraju dakle nužno biti pod diktatom. Aha. A druga stvar i drugi proces je ono što, da, zaista to deluje prilično, kako bih rekao, nevažno. Jeste, to suštinski jeste nevažno da li su sada neke male ostrovske zemljice priznale Kosovo ili ne. To neće promeniti stav, ali stvara jednu atmosferu i vrši dodatni pritisak na donosioce odluka da se na neki način Srbija dakle ne predaje, da čini određene diplomatske manevre i da ti manevri imaju nekakvog efekta, te u tom smislu dakle i to predstavlja jednu novu činjenicu i stvara jedan kontekst.
I ta
kontekst.
Matematika ima svoju moć.
Pa kaže, ima, naravno, nećete vi time, nećete sigurno moći na isti način da prisilite Sjedinjene Američke Države, Nemačku ili Britaniju da promene stav, ali kada imate dakle ovu vrstu aktivnosti, to stvara dakle jednu, ako ništa drugo, ono bar osjećaj promene na bar na psihološkom nivou.
Na ovoj konferenciji za štampu postavljeno je i pitanje vezano za centralnu proslavu pobede u Velikom ratu u Parizu, gde su se na katedrali Notre Dame se pojavila između ostalih i zastava Kosova. U tom kontekstu postavljeno je pitanje predsjedniku Vučiću da li će ići u Pariz. Njegov odgovor je da je takva situacija već 10 godina, ne samo u Parizu, nego i u drugim evropskim centrima, i pitao je one koji su protiv njegovog odlaska, šta hoćete da se izolujemo. Sad, koji je vaš stav
mislim,
o celoj toj priči?
Ono što mi smo imali kao neku vrstu inaćenja, jel, to se pokazalo kao potpuno kontraproduktivno. Kako god da okrenete, dakle, mislim, ja sad ne mogu da ulazim ni u čiju glavu, ali mislim da je naravno situacija takva da vi time što ćete se inatiti, recimo, ne otići tamo, možete samo da napravite sebi štetu, a nećete promeniti činjenicu. Dakle, kada bi, recimo, situacija bila takva da će neko povući tu zastavu ako mi zapretimo na odlaskom, onda bi, ali dakle, svaki racionalan pogled na to govori o tome da se to ne bi desilo. Dakle, mi samo
ali priznajte sebe, da na emotivnom nivou nekako
da vam kažem,
nije
na emotivnom, ni na, pa da vam kažem, ni na kom nivou. Pre svega mislim da moramo mi uvijek da se fokusiramo pre svega na sebe. To što nećemo otići tamo i to što ne bi u tom slučaju bila naša, eto, to je jedino što bismo imali kao posljedicu jednog takvog čina. Dakle, u tom smislu to bi bio u svakom slučaju dakle neracionalan postupak. To je onda situacija u kojoj morate da prihvatite realnost, a realnost je dakle da od 2008. godine za većinu zemalja zapada Kosovo je nezavisna država. Dakle, to je ono što je činjenica, to je ono što je realnost. Mi možemo da se zbog toga opravdano ljutimo i tako dalje, ali to je ono što je činjenica. I u tom smislu sve ovo što se radi, radi se samo da se u određenoj meri u kojoj je to moguće takva realnost promeni. zato što je nama stalo, između ostalog, da se taj problem reši, a spremni smo, dakle, da u tom nekom smislu napravimo određene kompromise. Dakle, ako bismo samo sada mi gledali ono što je nama emotivno blisko ili ne, naravno da tada možemo da se zabijemo, što se kaže, u svoj ugao i da se ljutimo, ali šta ćemo zapravo time dobiti, nećemo ništa. Onda bi bila zapravo situacija, znate kako, istoriju pišu pobednici i ostala bi onda, dakle, zabeležena
zastava. Da, jedino što mi jesmo bili pobednici pre 100 godina.
Ali u ovim posljednjim događajima, ovo što se dešavalo posljednjih nekoliko decenija, to jeste jedna bitna revizija svega onoga što se dešavalo između ostalog i u Drugom svjetskom ratu. Ne u možda ključnim momentima, ali u mnogim momentima zapravo vidite da je u pojedinim zemljama i na globalnom nivou se u izvesnom smislu dakle dešava određena revizija. I sad ta istorija koja je izgledala tako nesumnjivo pre 30 godina, danas na različite načine i u različitim elementima je već u izvesnoj meri promenjena. A ovakvim postupcima, da izostajemo sa ovakvih skupova zato što se sada tamo, dakle, još jedna zemlja koju i organizatori skupa su priznali, jel, da se njena zastava nalazi, mislim da ne bismo time ništa zapravo dobili, samo bismo izgubili. Mislim da ja se opet plašim i to se već dugo ponavlja, ovakva stvari koje su ozbiljne, koje su na kraju krajeva zaista mogu se racionalno argumentovati, jel? Ali one se namjerno, rekao bih, spinuju i služe za nekakve unutrašnje političke obračune, ne vodeći zapravo mnogo računa o tome da li Srbija od nečeg ima koristi ili ne. I tako da bilo kakva polemika te vrste je pre svega polemika koja se tiče unutrašnjih odnosa moći i unutrašnje politike, mislim da kao unutrašnju politiku između stranaka, stranačke politike, a da se nažalost gubi iz vida ono što je celina, nekakav dugoročni interes Srbije. Da.
Dugoročni cilj ili strateški je svakako ulazak u Evropsku uniju, kako smo čuli, Austrija koja predsedava Unijom podržava Srbiju i ceo Balkan zapadni, a pre svega Srbiju. Međutim, i Evropska unija prolazi u posljednje vreme kroz različite turbulencije, moglo bi se reći da se na neki način menja i krvna slika birača, socijaldemokratija polako tone, populisti rastu, o tome svedoče i nedavni nemački regionalni izbori. Hoću to da vas pitam, kako će se sve to reflektovati na proces proširenja i na naše aspiracije?
Pa dobro, ajde da prvo krenemo od naših aspiracija i opet u kontekstu onoga što je nekako najvažnije to pitanje, to je Kosovo. Dakle, generalno vi imate najopštije, najpojednostavljenije rečeno dve vizije. Jedna vizija je da Srbija, i to je ono što je zvanična politika, i to je zvanična politika posljednjih 20 godina, osnovni cilj Srbije je pristupanje Evropskoj uniji i nesumnjivo najvažniji argument je taj da kada pogledate sve zemlje bivše socijalističke zemlje, sve koje su pristupile Evropskoj uniji, ubrzano su napredovale u tom periodu i to su, dakle, konkretni podaci, a one koje nisu su, da tako kažemo, ostale na nekom nivou još od onoga što je bilo 90-ih. Dakle, to je jedna. Druga, da kažemo, onako pogled na stvari, kaže otprilike ovako, stvari se u svetu menjaju, težište ekonomsko, političko i svako drugo prelazi, jel, sa zapada ka istoku i treba jednostavno biti strpljiva onoga trenutka kada se te, jel, velike geostrateške i ne znam ja kakve mene dogode, tada će Srbija biti u drugačijoj poziciji, njeni saveznici će biti mnogo moćniji, zapad će biti manje moćan i tako dalje. Mislim, čak i kada bismo takvu jednu projekciju mogli da prihvatimo kao nešto što nesumnjivo ima elemenata istine u tome, to je proces koji ko zna koliko bi dugo trajao i šta će biti na kraju krajeva sa nama posle, ne znam jako, da li će nas na kraju krajeva i biti. To je, dakle, jedna od pozicija koja, kažem, postoji, ali koja, iz koje onda proizilazi sve ovo o čemu govorimo. Šta se dešava u Evropi? Da, taj neokonzervativni zaokret u nekakvoj ideološkoj sceni, on postoji, ali on suštinski ne dovodi u pitanje ništa od onoga što je, kako bih rekao, globalna situacija. Ta globalna situacija je da je krupni kapital taj koji određuje pravila igre. Upravo ja bih rekao da, zahvaljujući tome što je krupni kapital pre svega na zapadu u izvesnoj meri sada se osjeća nesigurno, profitne stope padaju, da je on taj koji na neki način motiviše ove pravile. Te promene, dakle to, liberali, konzervativci, pomeranje iz centra ka desnici, mislim, to su interesantne stvari za ono ko se bavi ideologijama, ali suštinski za pitanje koje nas interesuju nisu od velikog značaja. Dakle, Evropska unija se naprosto neće raspasti. Evropska unija će verovatno doživjeti različite vrste modifikacija i bit će pritisaka ka modifikaciji u ovome ili onome pravcu, ali Evropska unija se, dakle, nesumnjivo neće raspasti, nego će samo, dakle, pokazati još jednom neku vrstu svoje žilavosti time što će, kažem, biti nekakvih modifikacija. Da li će to biti Evropa u dve, tri brzine i tako dalje, to je nešto što je drugo pitanje. To je nešto što, mislim, ne treba oko toga nešto preterano sada i gajiti nadu. Ono što je naravno zbog nas samih važno, to je, dakle, ne samo da što pre pristupimo Evropskoj uniji, nego da se i sami transformišemo na način koji je, da tako kažemo, u skladu sa onim što jesu principi načela Evropske unije. Evo, kada govorimo o tome,
što je u našem interesu?
Pa pogledajte, dakle, svi ti ljudi koji rade, naši ljudi koji rade u Austriji, Nemačkoj, kogod je došao da nije rekao da je tamo loše i da treba promeniti tamo stvari da budu kao kod nas, nego je rekao da ovdje treba stvari promeniti da budu kao tamo. Mislim, to je već samo po sebi dovoljno.
Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, slede reklame, a zatim gost emisije Danko Brčarević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta, sa kojim razgovara koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno ključ.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
prodaji.
Eko.
Eko. 17:40, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Do 18 sati govorimo o tome kako bi trebalo trošiti višak novca iz budžeta i šta je najvažnije za poslovni ambijent. Gost u studiju je gospodin Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta. Dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobroveče, hvala na pozivu.
U budžetu Srbije za narednu godinu na raspolaganju će biti dodatnih 400 do 450 miliona evra koje bi trebalo iskoristiti za povećanje javnih investicija, pre svega izgradnju puteva i pruga i smanjenje poreza na zarade sa 63 na 60%, pokazuje analiza Fiskalnog saveta. Šta su vaše glavne preporuke?
Pa evo upravo to što ste i rekli. Znači, ako biste me pitali u jednom rečju da ocenim kako izgleda naš budžet, budžet Srbije, možda bi najbolji opis bio da je on stabilan, ali još ne i dovoljno dobar. I mi sad imamo priliku da u sljedećoj godini poboljšamo strukturu budžeta i fiskalnom politikom, odnosno tom politikom trošenja budžeta i nešto na prihodnoj strani, da utičemo na poboljšanje strukture budžeta ujedno i da podržimo brži privredni rast koji je nama potreban da bismo sustizali razvijenije zemlje centralne istočne Evrope.
Kako, gospodine Brčereviću, poboljšati strukturu budžeta? Šta su pokazale vaše analize?
Pa naše analize su pokazale da je glavni problem, glavni defekt našeg budžeta da su nedovoljne izdvajanja za javne investicije.
Kapitalne projekte, je li tako?
Kapitalne projekte, da, upravo da. To. Tako da mi za kapitalne projekte imali smo neko poboljšanje nesporno u zadnjih dve godine. Ove godine će izdvajanje za javne investicije biti 3,5% bruto domaćeg proizvoda. To je oko 1,4 milijarde evra. To je znatno povećanje u odnosu na prošlu godinu i na prethodne godine. Ali ono što potrebe koje mi imamo i uopšte koliko druge uporedive zemlje izdvajaju za te namene su srazmerno veće, znači oni izdvajaju 4 do 4,5% bruto domaćeg proizvoda, što znači da je neka prava mera za Srbiju oko 2 milijarde evra sa sadašnjim bruto domaćim proizvodom i mi mislimo da najveći deo ovog fiskalnog prostora koji postoji, znači to je neki višak u budžetu o kom isto mogu da pričam kako je nastao, mislim da je to važno da se kaže, da se upravo predeli za te namene. Znači postoji više razloga, znači to kad kažem popravljanje strukture budžeta i pristizanje nekih drugih uporedivih zemalja po izdvajanju za te kapitalne rashode stoji nešto više od samo tih ekonomskih termina. Znači mi kapitalni rashodi su najkvalitetniji vid državne potrošnje. Zašto? Zato što oni najviše utiču na ubrzanje privrednog rasta.
Da, brže od svih drugih oblika javne potrošnje.
Naravno, neke procene kažu da jedan dinar uložen u kapitalne rashode tri puta više utiče na povećanje privrednog rasta nego neki dinar uložen u tekuću potrošnju. Koliki je tačan apsolutni uticaj, to nije baš potpuno poznato, ali ti odnosi se znaju. Znači, to je višestruko korisnije za privredu u odnosu na neke druge namene. Druga važna stvar je što je naše stanje infrastrukture, nažalost, veoma loše, zato što smo imali duži niz godina nedovoljnih ulaganja u te namene. Tako da i neki važni putni pravci, koridor 10, koje bi trebalo da je žila kucavica naše saobraćajne infrastrukture, on još uvijek nije završen i pored tih nekih, ne znam koliko godina to već traje. A pored toga naravno postoji i železnički koridor 10, tu su svi autoputevi prema susjednim zemljama. Znači, uopšte gledano stanje naše infrastrukture zbog dugogodišnjeg nedovoljnog izdvajanja, koji se popravlja u zadnjih godina, ali to još nije na nivou na kom bi trebalo da bude, je vrlo loše, tako da tu postoji ne samo potreba iz ugla ubrzanja privrednog rasta, nego iz ugla loše kvaliteta naše infrastrukture. I treća stvar, isto povezana sa, to je vezano čak i za ovaj privredni ambijent koji ste pomenuli, a to je što izgradnja kvalitetne infrastrukture pomaže privrednom rastu i u dugom roku, ne samo sad kada su to građevinski.
Kratkoročno, da.
Da. ajde da ne ulazim u detalje, ali valjda i vašim slušalcima jasno da uz kvalitetnu železnicu i puteve da to vrlo podsticajno deluje na investicije privatnog sektora i naravno na budući privredni rast.
Da li je došlo prema vašim analizama, jer vi navodite, kažem vi, Fiskalni savet, konkretne projekte koji stoje iza predloga za povećanje investicija u 2019. Šta su vaši glavni, da kažem, predlozi? Da li će doći do pomaka upravo na ovom polju o kome ste govorili?
Nadamo se da hoće. Prve reakcije iz vlade na naš izveštaj mislim da su povoljne u pogledu povećanja javnih investicija. Sad naravno još nemamo budžet, tako da tek treba da vidimo da li će to biti baš onako kako smo mi preporučili. Ali mi smo glavna dva pravca preporučili za povećanje tih kapitalnih investicija. Jedan je upravo pomenuto povećanje izdvajanja u putnu i železničku infrastrukturu, ali ono što je jako važno, a veoma je zapostavljeno u Srbiji, to su ulaganja u zaštitu životne sredine. Znači, to je analiza koju smo također radili.
Posebna studija je bila posvećena.
Posebna studija jedna tako vrlo je intenzivna i sami smo se malo iznenadili kada smo ušli u to. Dakle, naš prvi motiv je bio, pošto je to najskuplje poglavlje u pridruživanju Evropske.
Poglavlje 27,
poglavlje, da.
Da,
20, mislim da 26, 27, da, izvinjavam da. Se to. Nisam siguran tačan broj. Sve zemlje su mnogo investirale, to je zapravo bilo najveći fiskalni trošak i mi smo hteli da procenimo koliko bi to moglo da bude u procesu priključenja Evropskoj uniji i koje su glavne investicije, koje su to, šta nama fali u pogledu zaštite životne sredine. I rezultati s te studije su stvarno, mislim da nikad nismo tako poražavajuće rezultate dobili koliko kada smo pogledali kako stojimo u zaštiti životne sredine u odnosu na druge uporedive zemlje. Mi tu imamo više decenija zaostatka. Dakle, Beograd i Novi Sad su praktično jedini veliki gradovi na Dunavu koji direktno otpadne vode izlivaju u Dunav. Mi imamo nekoliko hiljada nesanitarnih deponija, divljih deponija i ove koje nisu divlje ne zadovoljavaju higijenske standarde. Iz njih se izlivaju te ocedne vode, kako ih zovu stručnjaci. Blizu su vodotokova, mogu da zagade. Česti su požari na njima, koji to su vrlo opasna isparenja. I uopšte to je sektor koji je zapostavljen, a sad više, nakon da. Što smo istraživali toliko, više nije bilo pitanje procesa pridruživanja Evropske unije, nego mi to smatramo i sad ocenjujemo da je to važno zbog nas, zbog zdravlja stanovništva.
Svakako. Znači, ulaganje u kapitalne projekte i u zaštitu životne sredine je prioritet. Spomenuli ste na početku da je interesantno pitanje kako je nastao višak novca u budžetu.
Pa treba se vratiti u stvari kako smo došli do toga, zato što to je onaj efekat stabilizacije koja je sprovedena krajem 2014. godine. Kada je bilo to smanjenje, nepopularno smanjenje plata, penzija, koje je stvarno bilo u tom trenutku neophodno, i neke druge mere na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta, mi smo tim merama uspeli da stabilizujemo budžet i sada polako ubiremo plodove toga. Znači, šta će se desiti sljedeće godine, pošto smo stabilizovali deficit, on više ne postoji, pošto javni dug se smanjuje, automatski se smanjuje izdvajanja za kamate koje mi plaćamo.
I taj novac može da se iskoristi i u infrastrukturne projekte.
Upravo to i trebalo bi da bude glavna namena tog viška sredstava, jer to je naša strukturna slabost. Mi tu ne izdvajamo dovoljno i sada kada se ta sredstva oslobađaju, kažem, to je i smanjenje javnog duga, ono neposredno utiče na smanjenje izdvajanja za kamate, a onda i percepcija investitora. Pošto smo mi sad stabilni, možemo da vraćamo dug, oni nam daju nove kredite po nižim kamatnim stopama i to sve utiče na smanjenje javnog duga. Onda tu je jedan blok vezan za javna preduzeća, pošto nesolventna javna preduzeća, država je vraćala njihove dugove, to se sad također završava i oslobađaju se ta sredstva kao posljedica stabilizacije koje stvarno mogu da se iskoriste za unapređenje budžeta i, što je još važnije, na unapređenje budžeta koje može direktno da vodi ka ubrzanju privrednog rasta, jer naša je ocena ekonomska da je nizak privredni rast zapravo trenutno najveći ekonomski problem budžeta. Dakle, ovo što sam na početku rekao za budžet. ako me pitate, uh-huh. da ga ocenim u jednoj rečenici, to znači stabilno, ali ne i dovoljno dobro. Ja mislim da bi većina vaših slušalaca jednako ocenila i ekonomsku situaciju u zemlji. Znači ona je stabilna, ali još ne dovoljno dobra. Treba potreba nam i veći privredni rast da bi to bilo i dobro.
Da. Spomenuli ste javna preduzeća. Da li se odmaklo u reformama javnih preduzeća?
Od slučaja do slučaja. Znači, nesporno neki dobri pomaci su napravljeni pre svega u železnicama. Železnice su se reformisale, smanjile višak zaposlenih, podelili se preduzeća na operativne sredine, celine koje mogu mnogo bolje da funkcionišu kao posebne jedinice. Naravno, tu su i neke neracionalnosti otklonjene u pogledu nekih nerentabilnih pruga. I to ide, i tu je bilo nekih kašnjenja, ali generalno stvar ide u dobrom pravcu. Ono gde smo možda malo više zabrinuti, to su Srbijagas i EPS. To su dva druga velika preduzeća uz železnice, javna. I tu postoje neke neizvesnosti. Srbijagas je recimo bio najveći gubitaš tradicionalni do neke 13. 14. godine. A u korenu problema su bile dve stvari. Prvo, što je bila vođena, ajde da budem otvoren da kažem, populistička cena grejanja i gasa. I sa tim cenama to je pravilo...
To je bilo neodrživo.
To je bilo neodrživo, da. Toplane su recimo imale problem da naplaćuju nisku cenu grejanja, a onda posle nemaju novca da plate dugove za gas Srbijagasu, i među najvećim dužnicima Srbijagasa su bile Beogradska i Novosadska toplana. Drugi problem su bila nesolventna preduzeća koja koriste gas kao sirovinu, tu je Železara Smederevo bila, znači pričamo o istoriji, Petrohemija, uopšte taj petrohemijski kompleks, Petrohemija Azotara, MSK, neke staklare i kako je razvoj dalje išao. Znači, u trenutku dok su trajali ti problemi, Srbijagas je nekih 200 miliona evra pravio gubitka koje nije mogao da pokriva. Država je tu skočila. To je ovaj leo koji sam već rekao. To nam je fiskalni prostor. Država je od neke 14. godine počela da preuzima te dugove i da ih vraća, i sad se to polako iščistilo. Ali šta se desilo 14. godine? Znači, nešto je bilo naša mera, poboljšanje koje je vladinim merama, ali ono što je veći deo bio rešavanja tih tekućih problema Srbijagasa, to su bile neke svetski trendovi u pogledu cena. Znači, došlo je do naglog pada cena energenata, u slučaju toplana zadržane su iste cene grejanja, ali su toplane sad postale profitabilne. I one su mogle redovno da plaćaju gas Srbijagasu i preko toga su vraćale stare dugove. Povoljna cena energenata je odgovarala Petrohemiji. Ona je od jednog preduzeća gubitaša koje nije vraćalo svoje dugove, počelo da vraća dugove. I sad postoji onaj leo koji je i vlada zaslužna, to je ta privatizacija Železare koja sad uredno plaća obaveze. Ono, na početku sam rekao da postoji briga izvesna u pogledu Srbijagasa, to je što ovaj period povoljnih cena se završava. Energenti već rastu i sada postoji opasnost da se vratimo u neku situaciju. Naravno, neki problemi su trajno rešeni poput Železare.
Ali, RTB Bora i tako da.
Oni su više dugovali EPS-u i, i železnicama. Oni ne troše toliko gasa. Ali ono čega se mi sad plašimo, da sa novim povećanjem cena gasa, da se to neće odraziti na finalnu cenu gasa i grejanja. Tu grešku ne bismo smeli da ponavljamo i da opet dovodimo Srbijagas u lošu situaciju, da posle svi vraćamo njegove gubitke. I drugi je problem što nešto je rešeno, kažem, Železara, izgleda da od Azotare stvarno nema ništa, oni nisu mogli da posluju profitabilno ni kada su cene međunarodne bile povoljne. Ali nije rešena sudbina Petrohemije, nije rešena sudbina metalskog sječetnog kombinata u Kikindi, MSK. Da, i to je, pozivamo i vladu i u našim izveštajima da stvarno ubrza, sad je poslednji trenutak da se to pitanje rešava, da ne bismo sutra opet imali problema.
Kako komentarišete, Ministarstvo financija objavilo je danas da zaposleni u javnom sektoru mogu da očekuju povećanje plata u rasponu od 7-12%. Najveće zdravstveni radnici, lekari, službenici, MUP-a, Bezbednostno informativne agencije, Ministarstvo odbrane, Poreskoj upravi, Upravi carina itd. Da li se Fiskalni savjet slaže sa ovim rasponom povećanja?
Pa još je rano da damo krajnju ocenu, naravno treba sada vidimo i precizno na pojedinačnoj grupi, tim kontingentima zaposlenim, koliko će to u zbiru biti ukupno povećanje, tako da bilo bi preuranjeno da dajemo ocenu, ali ono što se sada već vidi jeste da je to da je vlada nažalost odustala od nekog trajnijeg sistematskog rešavanja pitanja plata u javnom sektoru. Najavljivano je bilo uvođenje platnih razreda koji bi trajno neke relativne odnose uredili, koje bi onda neke probleme rešili, znate, sad postoji...
Kao što je razlika u složenosti poslova.
Apsolutno, da. Apsolutno. Znači, sa sadašnjim sistemom koje plate uređuje ne znam koliko desetina zakona i podzakonskih akata, to je sistem izuzetno komplikovan i neupravljiv. Ideja platnih razreda je bila, znate, takav sistem vodi upravo ovo što ste napomenuli, znači u različitim institucijama, ministarstvima, za isti rad ljudi su često plaćeni različito i 50-60%. I to je nešto što je ovaj novi zakon trebao da dovede u red. Nažalost, izgleda da nije uspeo da se pripremi do kraja za budžet za narednu godinu, tako da ovo što je sad urađeno je verovatno neko iznuđeno rešenje, još ćemo analizirati i dati našu ocenu. Mi imamo i zakonsku obavezu da ocenimo budžet, tako da u sklopu te ocene daćemo naš sud.
Dakle, vratimo se našem početku, to su kapitalni rashodi, ulaganje u kapitalne investicije. Javne investicije, kao što smo rekli, ne samo što podstiču privredni rast daleko više od svih drugih vidova javne potrošnje, već mi za njima imamo i veliku potrebu. Dakle, zaključak je da bi u 2019. i u narednim godinama znatno više trebalo ulagati u putnu, železničku infrastrukturu, kao i zaštitu životne sredine.
Da, ja to malo šta mogu da dodam, to je potpuno tačno.
I samo da vas pitam za kraj, razlika između stranih i domaćih investitora. Da li su domaći investitori dovoljno podstaknuti privrednim ambijentom i stanjem u privredi da investiraju više, u većem obimu u odnosu na stranu?
Ja sad ne znam koliko vremena imamo, pitanje je...
Imamo još dva minuta.
Dva minuta. U dva minuta teško je odgovoriti, ali da, primetili smo da domaći investitori, domaći preduzetnici ne investiraju dovoljno i mislimo da je uzrok tome nedovoljno dobar poslovni ambijent. I to je nešto
kad što... Kad kažete nedovoljno dobar poslovni ambijent, šta Fiskalni savjet misli da nije dobro?
Pa ono gdje Srbija odskače po u odnosu na druge uporedive zemlje i gdje smo naročito loše ocenje, i to je pravna zaštita, to je vladavina prava. Nažalost, tu je, a to konkretno znači to je mogućnost privrednika da naplate svoje potraživanje, to je poštovanje vlasničkih prava, to su konkretne stvari. To je poštovanje ugovora, to su te stvari. Nažalost, i korupcija je i dalje pod međunarodnim
jedan od problema
i to nije dobar ambijent za naše strani direktni investitori. Ipak su u malo boljoj situaciji, ipak je država,
znači trebalo bi da tako kažem ozbiljnije raditi na ovim pitanjima, kako bi se domaći investitori u što većem obimu animirali.
Kao što i pritom ne mislim samo na finansijski podsticaj, to čak i ekonomisti su obično protiv toga, mislim na jednu
pravnu sigurnost,
pravnu sigurnost, nešto što i lokalna samouprava je često na usluzi stranim direktnim, što podržavamo naravno, ali mislimo da odnos države prema posebno malim i srednjim preduzećima, koji je srž naše privrede, mora da se promeni, da ih jednostavno ne bombardujemo nekim administrativnim obavezama, da oni mogu da naplate svoja potraživanja, da se ugovori koje oni potpisuju poštuju, i to je put kako bi se oni kroz neki dobar poslovni ambijent takli da investiraju, a investicije vode bržem privrednom rastu i naravno većem standardu svih stanovnika.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost Radio Beograda 1 bio je Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam Miša Milanov, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević i Olivera Cimić-Milošević.